azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sən o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz.
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər həftənin
öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin terbiyesi ne dedi? Biz deyirik, yol çekeceğiz filan şehirden filan şehre. Ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bel artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıp var halka. Yani büyük bir istek alıp bu tarafta. Var sözler için yaradığı var belediye ki farklı bir sistem. Özler için kaşenk maşınlar, özler için kaşenk ofisler.
Azerbaycan'a demokratiyada, insan hürriyetlerde, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri hariciden gelmedi. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu dahili siyasi güvveler başa düşmürler, onlar daim muhalefette kalacak.
Azadlık Radyosu'nda. Haftaya panoramadan bakın.
Bu saatte haftanın hadiseleriyle politolog Hüseyin Balasalimov ve Zəfər Quliyev studiyamızda qonaq aldılar. Her vaxtınız xeyir olsun hər ikinizə. Bu hafta en maraqlı məqamlardan biri müxtəlif müsahibələr oldu. Onlar arasında Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisinin muavini Matthew Bryson'ın apagendiyə verdiği müsahibə bugünkü mətbuatda da dərc olunub. Həmin müsahibə ve həmin müsahibə BMT'nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması haqqında qətnaməyə bir növ reaksiya kimi də qəbul edilə bilər. Orada bəzi məqamlar var, hansılara ki biz həmin yaxın dəqiqələrdə toxunacaq. Hüseyin Bala bəy, siz də oxudunuz, həmin bu müsahibə ilə tanış oldunuz. Nə təsirat oyandı Matthew Bryson müsahibəsindən sonra? Nə baş verir, necə xarakterizə edərdiniz?
BMT baş məclisindəki səs vermədən sonra ziddiyyətli bir şərait yaranıb. Yəni o vaxt orada məlum olduğu kimi 39 dövlət, səhv etmirəmsə, ora çıxarılan qətnamənin lehinə 100 dövlət bir tərəf qalmış, lehinə səs vermişdi, 100 dövlət bir tərəf qalmışdı, 7 dövlət isə əleyhinə səs vermişdi həmin qətnamənin və həmin 7 dövlətdən də 3-ü məhz Minsk qrupunun həmsədrləridir. Yəni vəziyyətin belə çılpaqlaşması indi çox ziddiyyətli məqam yaradıb. Bakıda bununla bağlı böyük narazılıq var. Yəni dövlət rəsmiləri bunu gizlətmirlər. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərinin özləri də bir qədər problematik vəziyyətə düşüblər. Yəni bir tərəfdən onlar bu vaxta qədər deyirdilər ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıyırıq. Amma məlum oldu ki, qətnaməyə səs verməməklə onlar bunu tanımırlar. İndi Azərbaycan rəsmiləri artıq yəni müxtəlif təkliflər səslənir, müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan rəsmiləri Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsi, Meta qrupun özünün təkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı çıxışlar edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış etdi ki, Minsk qrupunun ya həmsədrləri dəyişdirmək olar, ya da ki onun formatını genişləndirmək olar. Hətta o təklif etdi ki, Polşa kimi bir ölkəni də məsələn bu prosesə cəlb etmək olar. Ondan sonra Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin muavini bəyan etdi ki, onlar deməli dövlət rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti ATT sorğu göndərilib Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı prosedurları öyrənmək üçün. Yəni bu vəziyyət istər istəməz yəni Azərbaycanla Minsk qrupunun həmsədrləri arasında bir anlaşmamazlıq yaradıb. İndi bu anlaşmazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. İstər istəməz Minsk qrupunun özü də bilsiz yəni o qətnamənin əleyhinə səs verməklə özlərini pis vəziyyətə qoyublar. İndi çalışırlar ki, bunu hansısa formada əsaslandırsınlar, bunun üçün tutarlı bir əsas gətirsinlər. Təəssüf ki, belə bir tutarlı əsas da gətirə bilmirlər. Vəziyyət belədir. Yəni vəziyyət beləcə mürəkkəbləşib ortalıqda qalıb.
Nəhalda Matthew Bryson müsahibəsində bildirib ki, orada bəzi məqamlar var idi. Hansılar Azərbaycan razılaşmırdı. Ona görə də bəzi məsələlərdə yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Biz bunu qəbul edirik. Amma bəzi məqamlar var ki, məhz bu səbəblərdən biz bu qətnamənin və Azərbaycan istəklərinin əleyhinə heç bir kampaniya da aparmadı. Amma lehinə də səs vermədi, əleyhinə səs verdi. Yəni bunu biraz ziddiyyətli qəbul edirlər. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yox, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Yəni ki, belə hadisələri eləcə gedişini izləyəndə və bu mövqələri, səslənən fikirləri izləyəndə elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan Minsk qrupunun rəyi ilə hesablaşmamış, onların mövqeyi ilə hesablaşmayaraq tək başına bu məsələni axıra qədər, yəni ki, çıxadı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasına və belə də nisbi qələbiyə də nail olub və bundan sonraki bu hadisələr də göstərir ki, elə bil ki, demək olar ki, müəyyən bir konfliktli vəziyyət də yaranır Minsk qrupu ilə. Lakin şəxsən mən düşünmürəm ki, bu qəflətən baş verən hadisədir və deyək, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərləri deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxadanda bu məsələni hansısa ölkə ilə əvvəlcədən razılaşdırmayıblar bu məsələni. Mən şəxsən düşünürəm ki, bu razılaşdırılmış bir oyundur və şəxsən məndə elə təəssürat yaranır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan bu məsələdə faktiki olaraq mövqələri yaxındır və ola bilsin birgə hazırlanmış bir aksiyadır. İndi bu aksiyanı sonra onunla pərdələmək üçün aydın məsələdir ki, Amerika həm sədr ölkə kimi burada o birisi həm sədrlərlə eyni mövqədən çıxış eləməli idi və faktiki olaraq Matthew Bryson intonasiyalarında buna demək olar ki, işarələr də var. Yəni ki, o deyəndə ki, biz dəfələrlə elə bil ki, üzr istəyir ki, biz bu məsələdə Azərbaycanla dostuq, həmrəyik, biz dəstəkləyirik, biz məcbur olmuşuq əleyhinə səs verməyə, yəni ki, biz Minsk qrupu olaraq bu təşkilatda ümumi mövqədən çıxış eləməliyik. Eyni zamanda Akşın Mektivində həmən o qətnamə qabılı olunandan sonra çıxışında o bir fikir var idi ki, son dəqiqəyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəf qalmaq istəyirdilər. Səs vermədi. Lakin son demək olar ki, son momentdə onlar o birisi həmsədr ölkələrlə həmrəy mövqeyini tutmağa məcbur oldular. Ya ona görə mənə elə gəlir ki, bu məsələdə faktiki olaraq tək Azərbaycanın bu təşəbbüsü deyil, ola bilsin razılaşdırılmış təşəbbüsdür və bu təşəbbüsün deyək uğuru və ziyanı nə ola bilər, riski nədən ola bilər. İlk növbədə ola bilsin bu nəyə yönəlmişdi bu təşəbbüs və bu aksiyaya nə əldə olundu. Faktiki olaraq Kosova təhlükəsindən Azərbaycan nisbətən sığortalandı. Və ola bilsin, Azərbaycan üçün də əlavə garantiyalar lazım idi ki, Kosova təhlükəsindən Rusiya və başqa qüvvələr Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəklər, hətta danışıq prosesində. Biz indi görürük ki, əvvəllər də Kosova yenicə baş verəndə çox deyirdilər, Moskvada səslənirdi ki, biz bundan istifadə etməyəcəyik, lakin Gürcüstana qarşı fəal formada istifadə olunur. Azərbaycana qarşı da hər an bu təhlükə istifadə oluna bilər. Ona görə ola bilsin bu formada razılaşdırılıb ki, bu həm Amerika Birləşmiş Ştatları da icazə verib ya da Azərbaycana məsləhət görüb ki, bunu yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bir daha rəsmi şəkildə səslənməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınır. Bu yüksək səviyyədə tanınır və beləliklə də nisbətən deyək bu Kosova təhlükəsindən Azərbaycan özünü sığortalayır. Burada aydın ki, Azərbaycanın öz təşəbbüsü də, öz motivləri də var idi. Eyni zamanda ola bilsin ikinci motiv də ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Rusiya bir çox məsələlərdə son vaxtı destruktiv bir mövqədən çıxış eləyir. Konfliktlərin həll olunmasında Cənubi Qafqazda deyək Dnestr yanı konflikti konfliktlərin həll olunmasında Rusiya ümumiyyətlə bu regionda baş verən bütün hadisələrin həllində Rusiyanın maraqları, mövqələri çox vaxtı biz görürük Qərbin və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqələrinə üst-üstə gəlmir, hətta çox vaxtı tamamilə konfrontasyon bir vəziyyət yaranır. Ona görə ola bilsin hətta Minsk qrupunun formatını dəyişdirmək ya Minsk qrupunun özünə bu formada psixoloji təzyiq etmək özü bu, əvvəlcədən razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan biz görürük ki, bu istiqamətdə davam edir bu prosesləri. Faktiki olaraq bu Minsk qrupuna bir təzyiqdir. Düzdür, Minsk qrupunun formatını dəyişmək o qədər də hasan məsələ deyil, yəni ki, bu tək Azərbaycanın hasılı deyil, burada bu məsələ müzakirə olmalıdır, hər iki tərəfin mövqeyi eşidilməlidir, Ermənistan da razı olmalıdır, lakin bunu bir təzyiq kimi, psixoloji bir təzyiq kimi qəbul etmək olar və hər halda Azərbaycanın əlində belə bir imkan qalır ki, danışıqlar prosesində iştirakini dayandırsın ya da çıxsın və son məlumata görə Buxarestdə gözlənilən prezidentlərin görüş məsələsi və bu Qarabağ məsələsi, müzakirə məsələsi Ermənistanın verdiyi məlumatına görə məhz Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən pozulub, Azərbaycan yəni bu prezidentlər səviyyəsində görüşməkdən imtina edib. Və Azərbaycan tərəfindən də gələn məlumata görə Novruz Məmmədovun dediyinə görə mənasız danışıqlara ehtiyac duyulmur. Yəni ki, burada da prezidentlərin görüşündə konkret mövzu bəlli deyil. Ona görə Azərbaycan belə bir mənasız görüşlərə ehtiyac duymur.
Politolog Zəfər Əlqulyevin fikirləri idi. Həmçinin Hüseyin Balasəlimov da studiyamızdadır. Bir azdan bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan-NATO perspektivləri və bu perspektivlər əgər mövcuddursa baş verən bu məsələ Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında soyuqluq yaşanırsa necə təsir edə bilər? Bir azdan efirə qayıdıraq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən sizə və studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev. Aprilin 2-sində Rumıniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayır və orada müzakirə edəcək məsələlər arasında Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın bu quruma üzvlüyü sualına münasibətlərin öyrənməsi, Ukrayna və Gürcüstanın daha sıx əməkdaşlığı, Ukrayna və Gürcüstan daha sıx əməkdaşlığa başlamaq ki, gələcəkdə bu iki ölkə NATO üzvü olsun. Bu cür suallar var. Azərbaycan adı hallanmır, amma Azərbaycan prezidenti həmin bu sammitə yollanacaq. Və məhz bu an bir çoxları tərəfindən Azərbaycan NATO ilə gələcək münasibətləri prizmasından yozulur və çözülür də. Hüseyin Bəy, necə düşünürsünüz? Rəsmi mövqelər bundan ibarətdir ki, yəni son mövqelər. Azərbaycan NATO-ya can atmır. Yəni, bəyan edirlər. Baxmayaraq ki, bir məqam var idi Azərbaycanın xarici diplomatiyasında. Bu məsələ ortaya çıxmışsa, dərhal bunu örtbasdır etdilər. Siz necə müşahidə edirsiniz? İndi prezidentin həmin bu sammitə yollanması nə deməkdir, nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan NATO-ya istəyirmi qəbul olunsa, yoxsa istəmir?
Çox, yəni bir mənalı şəkildə bunu izah etmək bir qədər çətindir. Yəni, siz burada yəni, bir neçə faktor var, bir neçə amillər var. Bunlar yəni, əgər belə demək mümkünsə, həm istəyirlər, həm də istəmirlər. Niyə görə istəmirlər bunlar? Bunlar mənə deyək ki, daha çox yəni, bunları NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan, NATO üzv olmaq perspektivindən iki dənə amil bunları çəkindirir. Birincisi, Rusiyanın təzyiqləridir, Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Məlum olduğu kimi Rusiya məsələn bütün vasitələrlə çalışır ki, Gürcüstan da Ukrayna da NATO üzvü olmasın. Hətta bunun üçün lazım gələn sanksiyalar tətbiq edir, hədələr edir. Yəni birinci amil Azərbaycanı NATO-dan çəkindirən, NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan çəkindirən Rusiya amildir. İkinci amil, yəni əgər Rusiya amil olmasaydı, yəni bunlar bəlkə də razılaşardılar, amma bir şərtlə. Mən bir neçə dəfə yəni prezidentin bununla bağlı açıqlanmasına qulaq asmışam. O deyir ki, yəni biz özümüz kimi harasa üzv olmaq can atmırıq. Əgər onlar lazım gələrsə, bizi üç kimi qəbul edərlərsə, onda biz, deməli, adekvat addımlar ata bilərik. Yəni, ikinci amil bunlar çəkindirən NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan çəkindirən amillər odur ki, bunlar NATO-nun tələb elədiyi hərbi siyasi silahlar aparmaq fikrində deyirlər. Yəni, bu islahatlar Azərbaycandakı hakimiyyətə bir o qədər də sərf eləmir. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, bunlar yəni, məlum olduğu kimi NATO-ya üz qəbul olmaq, yəni bir saatin, bir günün, iki ayın, üç ayın içi deyil. Burada əvvəlcə status verilir, sonra müəyyən müddət keçirir, işlər görülür və ondan sonra tam bərabər hüquqlu üzvlük məsələsində baxırlar. Və bunlar narahatdırlar ki, sanki yəni, bunlar NATO-ya üz olmaq haqqında razılıq verdilər. Və NATO-ya üzv olmaq bunlar namizəd kimi qəbul olundu. Və bu aralıq, bəs bu aralıq müddətində Azərbaycanın təhlükəsini kim təmin edəcək? Bu suala görə bunlar narahatlar. Elə bu səbəbdən də NATO ilə münasibətlərdən bir qədər çəkinirlər. Yəni, Buxarest sammitinə, yəni mən prezidentin getməsində Öyle bir yani gayri adı bir şey görmürüm. Bunlar NATO ile ikinci iki taraftaşlık programına koşulublar. Bu artık sadece ikinci taraftaşlık programıdır. Yani bu program çerçevesinde faaliyetlerini devam ettirmek olar. Devam ettirmek fikrindedirler. Gürcistan'dan Ukrayna'dan farklı olarak yakın dövürde, hususen de Bukhara Samitinde Azerbaycan ile NATO arasında daha sık emektaşlığın kurulacağı gözlenilmiş. Yani gözlenilmiş. Bilsiz yani ben bayağı yani amirler sadaladım.
Ama bu programa bunlar, koşulmalar be Şenbolu Bey. Eğer bu programlar koşulursa hayata geçir. Bunun meksedi var arkasında.
Bilirsiniz yani bunlar bir kadar yani ümumi o fikirden, ümumi formalaşmış fikrin aleyhine gitmek istemirler. Evet. NATO dedikten modern, muasir bir ordu nezarda tutulur. Yani bunlar böyle fikirleşirler ki ve böyle hareket edirler ki biz ordunun muasirleştirdik, modernleştirdik, yeni dünya standartlarına çattırırız ve bununla da öz işimizi görürük. Biz siz yani akıb ben o bayağı da dedim, o NATO akı tehdit hərbi öhdəliklerden, hərbi silahatlardan ibaret değil. Bu hem de siyasi klubdur. Bak bu siyasi klub meselesi bunları bir qədər çekindirir.
Özellikle Rusya tarafından onun özüne karşı kabul ettiği siyasi klubu. Zafer Bey siz ne düşünürsünüz? Ve biraz evvelki mevzuda Hüseyin Bala Bey qeyd etmişti ki belə təsirat yanı ki Azərbaycan-Amerika arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Siz qeyd edirsiniz ki həmin bu BMT qətnaməsi ətrafında bəlkə də müəyyən bir razılıq əldə olunub Azərbaycan-Amerika arasında.
Yox, mən faktiki olaraq soyuqluq hiss etmirəm. Yəni ki, belə ciddi məsələlərdə mənə elə gəlir əslində bir iki il bundan əvvəlki vəziyyət biz nəzərə alsaq deyə parlament seçki, Azərbaycandakı parlament seçkilərindən əvvəlki vəziyyət. Onda yəni İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra bu dövrü götürsə 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər. Bu dövr əslində Azərbaycan-Amerika münasibətlərində ola bilsin ən soyuq dövr idi və təsadüfi deyil ki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir ildən artıq Amerika dəvət olunmurdu. Təzə seçilmiş prezident kimi onu faktiki olaraq Amerika kənarda saxlayırdı, izolyasiya olunmuşdu. Və bu da ilk növbədə onunla bağlı idi ki, o vaxtı Azərbaycan Rusiya münasibətləri təzə bir zirvə səviyyəsinə qalxmışdılar. Azərbaycan eyni zamanda deyə bir ildə Azərbaycan prezidenti Amerikada o vaxtı dəvət olunmurdu, lakin həmən o ərəfədə ildə 5-6 dəfə Moskvaya gedirdi və Rusiya prezidenti ilə görüşürdü və bütün deyə dövlət səviyyəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox intensiv idi. Yəni o dövrünə münasibətdə mən hesab edirəm ki, indi əslində Azərbaycan-Amerika münasibətləri faktiki olaraq normal işgüzar səviyyədədir və həm enerji deyə istiqamətində, həm geosiyasi məsələlərin həllində Azərbaycan faktiki olaraq dırnaq arası desə sözə baxan bir ölkəyə çevrilir və Amerika prinsipial belə məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyindən o qədər də narazı deyil, normal münasibətlər qurulur.
Bəs NATO?
NATO məsələsində mən şəxsən burada da mənim mövqeyim biraz fərqlidir, yəni ki aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin deyək, mahiyyətini götürsək, təbiətini götürsək, bu rejimin ümumiyyətlə bilə mövqələri, Azərbaycan hakimiyyəti tək deyək, özü seçim qarşısında olsaydı, özündən asılı olsaydı bu məsələ, heç NATO-ya tələsməzdi, heç bəlkə də bu oyunlara qoşulmazdı.
Bəs nə məcbur edir?
Lakin Azərbaycan hətta müstəqilliyin ilk günündən deyək, Avropaya inteqrasiya kursunu tutub, Heydər Əliyevin tutduğu kursu deyək, istər-istəməz bizim hakimiyyət də davam edir. Yəni ki, burada bu inteqrasiya ildən ilə dərinləşir. Ortada neft sahəsində əməkdaşlıq var. Yəni ki, bu o qədər dərin kök basıb, buraxıb ki, Azərbaycan o qədər də müstəqil deyil öz seçimində indi. Və NATO məsələsində aydındır ki, Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan insanların ola bilsin böyük bir hissəsi həm Avropaya inteqrasiya, həm qərb institutlarına, strukturlarına inteqrasiyasını qəbul etmirlər və Matthew Bryson məhz bu tipli insanlara işarə edirdi deyəndə ki, ad açıqlanmasa da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində də həm Azərbaycan kənarda da bir çoxları bilirlər söhbət kimdən gedir. Azərbaycan rəhbərliyində də oradan da elə insanlar var ki, onlar qərbə inteqrasiyasında maraqlı deyirlər, onlar faktiki olaraq Azərbaycanı totalitar bir cəmiyyətə çevirməkdə maraqlıdırlar və eyni zamanda Rusiya ilə yaxınlıqda maraqlıdırlar və bu insanlara ünvanlanmışdı Metin Braziyev sözləri. Lakin söhbət indi NATO məsələsinə qayıdanda Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı olmasa da, lakin mən hesab edirəm ki bizim o mətbuatda da yayılıb, bir çoxları hesab edirlər ki vəziyyət bu cürdür. NATO qapını açıb, NATO da fəal formada Azərbaycanı çağırır, dəvət edir, yalvarır. Azərbaycan hakimiyyəti isə dirənir, deyir ki, mən NATO-ya getmirəm. Hələlik gözləyirəm, hələlik fikirləşirəm.
Siyasi naz etmək.
Mən hesab bilirəm ki, vəziyyət belə deyil. Azərbaycanı hələ fəal formada çağırmırlar. Əslində, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya sürəti, bu inteqrasiya sürəti kənardan verilibdir. Yəni ki, bunu Azərbaycan seçməyib. Bugün NATO Azərbaycanı qəbul eləməyə hazır deyil. Eyni zamanda Azərbaycan da NATO-ya daxil olmağa hazır deyil. Ona görə Azərbaycan bir onu qapını tıqıldatsa da o qapı açılmayacaq. Hələn bilinmir Bukarestdə bu qapı Ukrayna və Gürcistan üçün açılacaq yoxsa yox. Biz bilirik ki, Avropa ölkələrinin arasında da mövqelər fərqlənir. Almanya deyə Gürcistanın Ukrayna indi qəbul eləməyi NATO-ya qəbuluna etiraz edir. Və Amerikanın fəallığına baxmayaraq Avropa ölkələri başqa mövqe tuta bilərlər. Yəni həm Gürcistanla Ukraynanı doğrudan da NATO-ya dəvət edirlər, sürətlə hazırlayırdılar. Ora çoxlu kapital qoyuluşu var idi. Yəni ki, birbaşa bu prosesi Amerika öz nəzarəti altına götürmüşdü. Buna baxmayaraq hələm bunların NATO-ya qəbul məsələsi, deyə bu yeni bir proqrama, qəbul proqramına keçməyi hələm bilinmir. Buna nail olacaqlar Buxarestdə yoxsa yox. Azərbaycan məsələsi mən elə sizə bilirəm ki, gündəmdə deyil. Ona görə bu tək iqtidarın məsələni ləngitməsi deyil. Bu ondan ibarət ki, iki tərəfdədir. Bu yanı razılaşdırılmış bir məsələdir ki, Azərbaycan bu əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqramı üzrə hələ işləməlidir. Ha vaxt məsələ həm geosiyasi cəhətdən yetişəndə, onda Azərbaycan üçün deyək başqa bir proqram hazırlanacaq. Necə ki, Gürcistan Ukrayna səviyyəsinə qalxacaq.
Bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan daxilində prezident seçkilərinə hazırlıq nə baş verir, niyə sakitlikdir? Müşahidələr herhalde bunu göstərir. Bir neçə saniyə sonra dalğan dəyişməyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hazırlıq rəisinin deyirsiniz, əftən hadisələri, ümumiyyətlə siyasi hadisələri, politologların baxışları ilə Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quli studiyamızın qonaqlarıdır. Bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanda payızda prezident seçkiləri keçiriləcək, artıq hakimiyyət öz namizədi müəyyən edib, müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Nə baş verir Hüseyin Bala bəy? Nəyə görə prezident seçkiləri ilində belə təəssürat yaranıb ki, sakitçilikdir?
Doğrudan da sakitçilik olmasaydı, siyasi fəallıq olsaydı, bu hansısa formada qiymətləndirilər, müşahidə edilərdi. Çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda bunu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanda siyasi sakitlik yox, siyasi süslük var. Bu həm müxalifət partiyalar səviyyəsində, həm də ki cəmiyyətin öz səviyyəsində müşahidə olunur. Yəni biz o keçən illəri, o qiymət şoku yaşanan anlarda, qiymət bahalığı yaşanan anlarda Müsavat Partiyasının bir iki mitingə cəhd etməsindən sonra demək olar ki, hər hansı bir kütləvi aksiyanın keçirilməsinə, hər hansı bir tədbirin keçirilməsinə müxalifət tərəfindən ciddi cəhd olunduğunu müşahidə eləməmişik. Bilsiniz, yəni getdikcə, öz də bu, mən deyim ki, Gürcistanda olan biz hadisələri müşahidə etdik, Ermənistanda olan hadisələri müşahidə etdik. Məsələn, bu vaxta qədər Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma Gürcistandakı hadisələri, Ermənistandakı hadisələri müşahidə edəndə görürsünüz ki, qətiyyən belə deyil. Yəni, regionda, regionun özündə götürəndə siyasi fəallıq baxımından, siyasi aktivlik baxımından, siyasi proseslər baxımından Azərbaycan çox-çox geridədir. O cümlədən də Azərbaycan müxalifəti. İndi bunun səbəbləri haqqında da düşünmək olar. Bu səbəblər yəni bir ilin hadisəsi, nəticəsi deyir, iki ilin nəticəsi deyir. Etiraf etmək lazımdır. Biz indi müxalifət düzdür. Bunlar əsas yəni mətbuatdan sızan o çox məhdud informasiyalara görə bunlar hələ o Venesiya komissiyasının deməli Menekşe kamçasının iştirakiyle, tövsiyeleriyle seçki mezellesi üzerinde eşlik edilir. Ama bundan başka her hansı diğer faaliyet müşahede olunmur. Bunu da yani bir mena şekledilmek lazımdır. Ben teessüf ederim ki, yani bunu itiraf edilmeye mecbur ki, benim şahsına fikrimi göre Azerbaycan'da muhalifet yok. Daha sonra muhalifeti özü için yaşamak vasıtasına, dolanışı vasıtasına çevirmiş insanlar gittiğince daha çok kalmaktadır.
Bir haftadan sonra növbəti haftanın hadisələri işlənəcək. Hər ikinizə minnətdaram. Teşekkürler. Sağ olun. Hüseyin Bulat Səlimov.